1900 eta laurogeita bateko maiatzak bost zituen eta Belfasteko Lonkes espetxean hiltzen, gosegreba eginda Bobby Sands.
We interrupt our regular program schedule to bring you the following special report from ABC News Washington.
Bobby Sands is dead, the 27-year-old member of the Irish Republican Army who went on a protest hunger strike 66 days ago.
Hirurogeita sei egun eman zituen gosegreban Irako preso eta Sinn Féineko diputatu zenak, eta aldatu zuen gatazkaren bilakaera Ipar Irlandan. Ba, Bobby Sands mito errepublikanoa hiltzenetik, hain zuzen 41 urte bete diren egunean, gaur lehen aldiz hauteskundeak irabaz ditzake Sinn Féinek.
The Sinn Féin priority is to make politics work, to demonstrate that real change is possible. The change that is coming to plan for a new and united Ireland.
The DUP very vocal on this, saying if there's a nationalist first minister, it brings that border poll closer.
Anne Roteta, Belfast, egunon.
Egunon.
Hauteskunde egunez ere Belfast busti eta lainopean ohi bezala?
Ba, behira, lainotuta bai, euripean oraindik ez behintzat.
Stormont, Ipar Irlandako asamblea berritzeko deitu dituzte hauteskundeak, herritarrak, eta hauteskunde mapa dator astinduta. Unionismoa dagoelako zatituta, eta esan dugun bezala ana, partiziotik lehen aldiz Sinn Féin favorito?
Bai, inkestetan Sinn Féin da alderdi bozkatuena, aurreko hauteskundetako emaitzari eusten badio, eta horrela aurre ikusten dute, botoen 27%-ari eutsiko diola edo zertxo baita jetxi, baina horrekin lehen indarra da inkestetan, unionisten indar nagusiak deuperen beherakada aurre ikusten dutelako, 6-7 puntukoa horre inguru, inkesta horietako batean azkenekoan hain zuzen ere, astelenean Irish News egunkariarena hor, Sinn Féinek 6 puntuko aldea ateratzen dio alderdi unionista nagusiari, ezkerretik eta eskubitik ari da DUP botoa galtzen, eta esanguratsua da gehien igoko dena Aliantza Alliance izeneko alderdi ez sektarioa dela. Eta azken inkesta horretan unionistekin gainera osta-osta daude. Bosgarren indarra izatetik, irugarren izatera pasa daiteke Aliantza alderdia. Eta Ulsterreko unionista moderatuak botuen 12%-ekin daude sondeoetan, eta nazionalista moderatuak SDLP alderdia 10% inguru.
Gurekin dugu baita ere Mikel Reparaz Euskal Telebistako nazioarteko arloburua. Mikel, egunon. Egunon, Mikel?
Egunon.
Bai, orain entzuten zaitugu. Ikusiko dugu zertan mamitzen den aro politiko berria Ipar Irlanda, baina inkestek diotena bai estatuko balitz, zerrekarriko luke Sinn Féinen garaipenak besteak beste moralki errepublikanoen zein unionismoaren irubiterian.
Bai, bueno, unionistentzat dudari gabe simbolikoki oso gogorra litzateke, ez, errepublikanoen garaipen hori orain arte anexioen bezala beti Ipar Irlandako alderdi indartsuena, hegemonikoa, unionista izan baita eta agintean beti protestanteen komunitatea izan baita, ez? Mende bateko historian lehen aldiz Ipar Irlanda erresuma batuko parte izaten jarraitzea nahi dutenak, nolabait ere, ba gutxiengoa izatera pasako lirateke eta gainera ba, Sinn Féinek garaipen historiko hori lortuko balu, lehen ministro izatea legokioke, kasu honetan Michelle O'Neilly, hau da, DUP alderdiak ez du argitu hori onartuko duen ala ez, eta horrek gatazka ere karriko du, badakizu Stormonten bi komunitate nagusien botere elkarbanak eta aurrikusten dela, unionistek Sinn Féinekin batera gobernatu izan dute, baina lehen ministro republikano baten lidergoa onartuko duen ala ez, ez du argitu alderdi unionistak. Besteak beste, dio, ba, ez dela gobernua sartuko, Ipar Irlandako protokoloa bertan berautzi arte, eta barberaz horrek ere nolabaiteko, ba, ez dakit, ez egon kortasuna ere ekarriko luke, eta ikusi beharko da ez, unionistek ze jarrera hartzen duten.
Stormonteko akordioiek sinatu zirenetik belaunaldi aldaketa bat eman da, uniotan errepublikanoen buru ane Michelle O'Neill da, ipatu dugun bezala, Irako preso baten alaba da, eta askok Martin McGuinnessen oinordeko politikotzat hartzen dute, ez da?
Koa dela gogoratu behar dugu, eta, bueno, arekin, McGuinnessekin lan egindakoa da, eta bueno, hau bai, ba gaztetatik politikan aritutakoa, aspalditik da parlamentaria Espormonten, 2007-tik, lehen ministro ordea izan aurretik bitan izan zen ministro, beraz, bai, maginezen gertukoa oso, 2018-an izendatu zuten Michel O'Neill, ba, maginezen ordezko, eta horrekin batera Mary Lou McDonald Jerry Adamsena ordezkatu Jerry Adamsen ordezko alderdiko presidente izendatu zuten eta hor horre aldaketa handia izan zen Sinn Féinen bi emakume dira orain alderdiko buruak eta esan behar da hau azpimarratu behar da Iparlandan bakarrik ez Irlandako Errepublikan ere inkestetan lehen indarra dira Sinn Féin.
Lehen Mikelek aipatzen zigun, egon daitekela, arriskua, ez duelako argitu DUP-ik, baldin eta Sinn Féin lehen indar irtetzen baldin bada, batasun gobernu hori babestuko ote duen. Blokeorako arriskua benetan ikusten da horran,
Bai, bai, kezka handia dago, azken telebista debatean ere hori zen gai nagusia edo nagusietakoa behintzat eta alderdi unionista nagusiari Jeffrey Donaldsi beste lau liderrek exigitzen zioten argitu dezala gobernu osaketa blokeatuko duen ala ez. Horretan kezka handia dago. Gaur hauteskundetan lehenengo izateko bidean da Michel O'Neill, baina DUP-ek nahi badu hori oztopatu dezake eta berriro ez atzera ez aurrera jarraitu dezakete gobernua osatu ezinik. Hori gertatuko ote den kezka handia dago.
Nola saldu daiteke republikanismoaren gorakada, Mikel? Eta aldi berean unionismoaren gainbera, badu eta ze puntutaraino du hontan Brexitak eragina?
Bueno, anek segurazkinik baino klabe hobeak izanen dituan Belfasten, ezta, baina nik uste dute Brexitak baietz zerikusi handia izan duela aldaketa honekin, besteak beste eragin ikaragarria izan duelako Ipar Irlandan, ez egonkortasun handia eramandu bertara Ostiral Santuko bakeakordioak ere, ba nolabait ere kolokan jartzeraino. Gogoratu Ipar Irlandarren gehiengoak eta oso importantea da Brexitaren aurka bozkatu zuela, ez? Beraz, Brexitaren aurka daude, gainera Boris Johnson, Brexitaren ordezkari den nolabait ere agintaria, ba ez du ospea hundirik, ez? Ipar Irlanda osoan, baita protestanteen artean ere, ez? Berriz ere, Irlandako errepublikarekin muga gogor bat ez sortzeko, hori saiesteko nolabait ere, bai, Ipar Irlandako protokoloa adostu zuen Londresek Bruselarekin, praktikan muga komertzial bat sortzen du, badakizue, protokolo horrek Irlandako itsasoan, Ipar Irlanda nolabait Europar Batasuneko merkatuan barruan mantentzen du, Erresuma Batuarekin aduanak ezarriz, eta horrek ba, unionisten amorrua piztu zuen, jakina, ba, nolabait ikusi zutelako, ba, Londres bere ingandik alden duzela, edo bakarrik utzi dituela, ez? Eta haien ahuldadea, protestanteen eta unionismoaren ahuldade horrek agerian utzi du Ipar Irlandako herritarren aurrean DUP alderdia, ez? Barne zatik eta handiak izan dituzte, gogoratu Arlen Fosterrekin gertatu zena, DUP lidergotik kendu zuen, eta ostean izan ziren iskanbilak. Ez egon kortasun horrek, neurri handi batean azaltzen du, errepublikanoen gorakada, baina baita Irlandako uarte osoa bateratzearen aldeko mugimendua ere, ez? Ipar Irlandan eta baita errepublikan ere Sinn Féin gorakadoan indarra delako Irla osoan, ez? Hanek esan duen bezalaxe. Gero bada beste faktor importante bat nik uste, demografikoa, historikoki gehiengo protestantea izan da Ipar Irlandan, baina hori ere aldatzen ari da, esan liteke orain 10etik 4 katoliko direla, beste 4 protestanteak, eta gainerakoak ez direla ez komunitate ez bestearen parte, ez dira ez katoliko, ez protestante, ez dute ala ikusten bere burua, ez? Ostiral Santuko bake akordioetatik datorren botere banaketa sistema berezi hori, ba nolabait ere gatazkan izan diren bi komunitateentzat dago diseinatua, ez? Bi komunitateek boterea elkarbanatu behar dute eta neurri batean zaharkitua ari da gelditzen sistema hori. Herritarrek orain bestelako interesen arabera bozkatzen dute. Ekonomia, zerbitzu publikoen hobetzea, erosa almena, inflazioa eta barrez, beste gai batzuk daude agendan. Beraz Sinn Féinen gorakada baino nik esanen duke alderdi tradizionaletan boto galera ari dela gertatzen eta azkarrago ari da gertatzen boto galera hori unionisten artean errepublikanoen artean baino, kondutan hartu Sinn Féinek hauteskundeak irabazi ditzakela, baina botoen 20% inguruan geldituko litzatekela, ez da izugarrizko garaipena izanen, ez? Gehiago da, botoa galtzen ari direla, batez ere unionistak, ez?
Gakoren bat gehitzekoan, eh?
Bai, esango nuke botere banaketa, Mikelek aipatzen zuen bezala, bi alderdi nagusiek, unionismoaren eta nazionalismoaren bi alderdi nagusiek, bindar nagusiek osatu behar dute, gobernu partekatua izan behar du, batek ez badu izendatzen lehen ministroa, edo besteak ez badu izendatzen lehen ministroa, ez da ezin dute gobernua osatu, eta aliantza alderdia, eta honek esan dugu, gorakada handia izan dezakela hauteskunde hauetak, hauek eskatzen dute berriro negoziatu behar dela, hau, ze azkenean, azken legegintzan dian gogoratu behar dugu, hiru urtetan gobernua osatu ezinik ontzirela, aurreko legegintzaldian bi urtetan osatu zuten gobernua. Orduan hor aldaketa eskatzen dute eta bueno, beste tokitan bezala normaltasunez, gehiengoak osatuta gobernua osatzea.
Bai, ikusiko dugu,
ez dela laburrean.
Hanek, esaten duen, egia da, beste, ez da, Ipar Irlandako gobernua ez du sortzen irabazleak, ez? Hori mundu osoan gertatzen den bezala, oso sistema berezia da, gatazka batetik irtetzen ari zen, herrialde baten batean sortutakoa, eta oso salbuespenezkoa, ez? Bi komunitateak eta bi alderdi, muturretan doden bi alderdiek, boterea elkarbanatu egin behar dute, derrigor.
Sistema hau aldatzeko eperik ez dago finkatuta, Ostiral Santuko akordioiek aipatzen dute zenbateraino, edo noizarte utzi beharko otelitzaioken sistema honi?
Hori da kontua. Eta bi alderdi nagusiek naiz eta beraiek batak edo besteak blokeatzen duen, ez batak ez besteak ez du eskatzen hori aldatzea. Hori heltzen diote, nik honi buruz galdetu nion Sinpeineko hautagai bati eta esate zuen, bueno, Ostiral Santuko akordioa betetzearen alde dagoela Sinpeine. Ez zuen esan aldaketa horren alde daudenik Sinpeinetik ere. Beraz, hor dago Ostiral Santuko akordioa bake prozesuaren zaten jakina oso garrantzitsua izan da, bueno, eta baina aurrera begira aldaketak egiteko ez dute uste hemen abituek eta bereekin hitz egin da, ez dute uste aldaketa hori berehala etorriko ote den. Baina aliantza alderdiak gora egiten badu oraingoan eta gora egiten jarraitzekotan ikusten badute, agian hor aldaketa bat egiteko presioa egon daiteke.
Bi Irlandek, Ipar Irlandak eta Irlandak bat egitearen inguruko erreferenduma hor dago mai gainean, Ostiral Santuko akordiotan euretan ere aipatzen da, ze puntutaraino da errealista pentsatzea epe labur ertainean olakorik eman daitekela, naiz eta Sinn Féinek irabazi bai Ipar Irlandan eta bai Irlandan, Ane?
Bueno, Sinn Féinek 10 urteko epeaz hitz egiten du. Bada inkesta bat duela hilabete gutxi kaleratu zena eta hor Irlandaren batasunari buruz eta hor inkesta horretan 150ek zioten alde bozkatuko luketela galdeketa orain egingo balitz. Beraz, babesa oraindik ez da oso handia. 145ek aurka bozkatuko luke eta zalantzan daudenak asko dira, 125, eta horri betzen diote nazionalistek, asko birela zalantzan daudenak, eta Irlandaren batasuna lortu nahi badute, argi dago zentroan dagoen multzo handi hori konbentzitu beharko dutela. Unionistek ere bai, Erresuma Batuan jarraitzea nahi badute, zentroko moderatuak aintzat hartu behar dituzte, eta hori zen inkesta horretan ondorio nagusia, eta orain hauteskunde hauetako inkestak ere ikusita, hori ondorio hori da esango nuke giltzarria. Eta orain bertan, bizitza mailaren garestitzea, krisi hori eta osasun publikoan inbertitzea hori premiazkoa dela kanpainaren erdi-erdien jarri dute, hori izan da euren kanpainaren ardatza. Argi dute, zentroko multzo handi hori konbentzitu beharko dutela Irlandaren batasunaren galdeketa egiteko eta hori aurrera eramateko eta jakina hori Erresuma Batuko gobernuak erabakiko du, baina ezarrita dago Ostiral Santuko akordioan gehiengo nagusia baldima dago Irlandaren batasunaren alde galdeketa egitea daukatela hemen Ipar Irlandan.
Mikel.
Bai, bueno, errepublikan, Irlandako errepublikan, irabazita dago erreferendum hori, ez? Inkesten arabera behintzat. Baina Ipar Irlandan ez, horregatik anekzioen bezala, Irlanda batzeko galdeketa hori ez da Sinn Féinen lehentasuna orain, ez? Baina dudarik gabe geroz eta gertuago dagoen aukera da, ala ere, ba, kontutan hartu, Ostiral Santuko akordion arabera, erresuma batuaren eskumena dela. Iparraldean erreferendum hori deitzea, Londreseko gobernuak deitu beharko luke, eta ez Stormonteko gobernuak, beraz hori ere kontutan hartu behar da hori.
Ba, ikusiko dugu gaurko hauteskundeak ze emaitza uzten duten, baina gerturatu nahi izan dugu, uniotan Ipar Irlandan dagoen errealitate horretara, hauteskunden emaitzak ezagutu atarian, gero ze bilakaera izan dezaken jakiteko. Anerrot eta Mikel Reparaz, eskerrik asko biei.
Zuei, gero arte.
Eskerrik asko.